Eterna lux divinitas in unitate trinitas, te confitemur debiles, te deprecamur supplices. Sumum parentem credimus, natumque patris unicum, et caritatis vinculum, qui ungit illo spiritum. O veritas, o caritas, o finis et felicitas, sperare facet credere, amare facet consequi. Qui finis ex exordium, rerumque fons es omnium, te solus es solacium, tu certas fes credentium. Qui cuncta solus efficis, cunctisque solus sufficis, tu sola lux es omnibus, et premium sperantibus. Christum rogamus et Patrem, Christi Patrisque Spiritum, unum potens per omnia, fove precantes Trinitas. Amen.